Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 8 кастрычніка.
Перанос вайны ў Беларусь, ці прынясе гэта перамогу ў краіне?
Заява яго паказвае толькі адне: дурні рішення прыймаць легше. Пытанне в тому, як потім выходзіць з них.
Просто хочу дапамагчы, як Ілья Яшын прыязджаў у Варшаву.
Мне падаецца, што тут супраца магчыма літаральна з усімі, хто каго гэта праблема цікавіць, каму гэта баліць і знаходзіць нейкія магчымасці для супрацы.
Беларусы сталі піць больш слабаалкагольных напояў. Гэта праблема?
Даўно вядома, што чым больш моцны алкаголь, тым ён больш шкодзіць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Днямі украінскі дэпутат Алег Дунда заявіў, што Украіна мусіць пераносіць вайну не толькі на тэрыторыю Расіі, але і ў Беларусь.
Маўляў, беларуская армія хутка зложыць зброю, і гэта стане ударам пад дых Маскве. Бо тая зразумее, што не кантралюе тэрыторыю.
Таму што, мяркуе дэпутат, выйграць вайну пад Пакроўскам ці ў Вуглядары Украіна не зможа, а на памежных тэрыторыях лёгка.
Што падштурхнула дэпутата зрабіць такую заяву і ці падтрымліваюць яе ў кіраўніцтве Украіны?
Вось што на гэты конт Алег Дунда распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Давайте пройдём сначала по фактам. Во-первых, с моей точки зрения, не только моей, по состоянию на сегодня независимого государства, как Беларусь, не существует. Есть оккупированное государство, де-факто часть Российской империи, как Беларусь, и в ней присутствует наместник в виде Лукашенко. То есть для меня, с моего понимания, Беларусь мало чем отличается условно от Чечни. То есть их статус примерно де-факто не де-юре, а де-факто примерно идентичен в этом плане. Если она является фактически частью Российской империи, она является таким же агрессором, как для нас является Грозный, Брянск, Калуга, Тверь и все остальное. Это раз. Во-вторых, давайте не забывать того момента, что войска, оккупанты, орки, которые уничтожали украинцев в Буче, например, они откуда зашли? Они зашли из Беларуси.
Так.
Ну, это как бы факт, который не подлежит абсолютно сомнению. И в данном случае Беларусь использовался для нанесения удара по Украине. Я наведу еще один пример. Несмотря на то, что Франция была оккупирована фашистской Германии во время Второй мировой войны, разве это и все-таки имело какой-то юридический статус, это разве мешало британцам топить французский флот и бить по Франции, по оккупированной Франции? Ни разу не мешало, потому что это война. Если идет угроза со стороны территории, со стороны независимости Украины и нашему суверенитету, и оттуда летят ракеты, соответственно, мы имеем право отвечать. Но это чтобы никто не сомневался. Это раз. Во-вторых, фортификационные сооружения у нас на границе с Беларусью от кого построены? Там же перекопано все абсолютно. Там огромное количество фортификаций. От Литвы, что ли? Ну, от Беларуси, от нападения со стороны Беларуси. Два. Третье, у нас ваш наместник, ну не ваш, а наместник Беларуси, который находится в Минске от России, от Москвы, практически чуть ли не с периодичностью раз в месяц угрожает Киеву нападением и ударами, в том числе тактическим ядерным оружием. Соответственно, с точки зрения Украины, это правильно ликвидировать эту угрозу. Ну, абсолютно, потому что мы боремся не столько за белорусов, мы боремся за себя. Если оттуда есть угроза, ну, извините, подвиньтесь, надо как-то на это реагировать, и надо эту угрозу устранить. Поэтому в данном случае Лукашенко виноват сам во всем. Ну, и в-третьих, то, что мы видим по Курской операции, что это маст, ну, вот просто маст. Это обязательно, и успех Украины в победе в этой войне, это перенос, перенос военных действий на территорию Российской империи. Как-то Курск, там, Брянск и так далее, по одной простой причине, что с точки зрения ресурсности все-таки Россия побольше, чем Украина. И наша задача находить слабые места и бить в эти слабые места, где Россия не может сконцентрировать ресурсы, и она вынуждена будет растягивать, и в том числе по Беларуси. То, что мы видим по Курской операции, что в ответ Россия начала стягивать туда ресурсы из Калининграда, с Белоруссии и других регионов. Соответственно, она открывает возможности для нанесения по этим регионам со стороны Украины. Это война. Ну а как по-другому? И более того, ту информацию, которую мы имеем, что навряд ли, с большой долей вероятности, навряд ли белорусская армия будет противостоять и будет вступать в военные действия с Украиной. И мы этого не хотим. Скорее всего, это будет рейдовая операция, в которой так же самое, кстати, как по курсу, по Курщине, львиная доля белорусской армии просто служит оружием. Вот сложат оружие и не захотят вступать в войну. Безусловно, появится какое-то там относительно небольшое количество там бывшего ОМОНа и так далее, которое только и умеет разгонять демонстрантов и бить женщин. Но чем это для таких ОМОНовцев заканчивается, мы видели по тому, как Украина там, в 24-го, там, после 24 февраля, как мы их разносили в дребезги Киевской области. Они ни на что больше не способны. Поэтому это нормальная история. И напомню еще, первый раз о Курске я сказал год назад, в июне 23-го года. И я сказал о том, что если мы хотим успешное контрнаступление на юге, это должно обязательно сопровождаться параллельными ударами по вот Курске, Брянске и другим областям. Тогда говорили, это ерунда, это чушь. Потом я это повторил зимой с 23 на 24 год. И вот в августе это произошло. В конце концов, всем близлежащим регионам Российской империи, которые находятся на границе с Украиной, нужно понимать, рано или поздно, и это Беларусь не исключение, рано или поздно война придет к вам. Потому что вы являетесь частью агрессивной империи де-факто. І несете відповідальність за ту війну, яку ви, в тому числі, розв'язали.
Щоправда, експертні і політичні еліти не особливо у захопленні ідеї Олега Дунди. Ось що про це думає політологиня Роза Турарбекова.
По своїй просто натурі я пацифист, я проти взагалі війни. Я проти того, щоб експериментувати з війною, я би сказала так. Любого рода, как это сказать, предполагаемые в идеальных условиях спецоперации, они обращаются весьма неожиданными последствиями. Один молодой человек мне как-то сказал, специалист в сфере безопасности, что война — вещь иррациональная. Вот я бы хотела сказать, что надо сделать, наверное, все, чтобы на территории Беларуси никакая, ни маленькая, ни большая, ни ограниченная, ни неограниченная операции не происходили. Потому что на самом деле последствия будут непредсказуемыми. Я не знаю ни одной такой войны, которая бы соответствовала бы четко тому плану, который был изначально задуман. Вот, потому что мы имеем дело с людьми, с их чувствами, эмоциями, с разного рода факторами, которые, как правило, недооцениваются или переоцениваются. Я специально отдельно читаю лекции по проблеме восприятия в условиях конфликта. Я читала специальную литературу и своим студентам рассказывала о том, что в общем и целом специалисты по конфликтам говорят, что есть вот эти ошибки восприятия. И первая ошибка восприятия — это недооценка противоположной стороны и переоценка собственных возможностей. Вот, поэтому инициировать военные операции, пускай даже ограниченные, очень продуманные и так далее и тому подобное, и представлять себе, что эта проблема решится так и таким путем и в такой форме, как вам кажется, вот, я бы сказала, что это иллюзия. Эта иллюзия показала, например, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Если вы помните, ровно год тому назад, да, началась вот эта страшный этот процесс насилия. Вот. Эта военная операция, которая была задумана Израилем, не останавливается до сих пор. Количество жертв ужасное, цели не достигнуты.
Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка мяркуе, што на словах ідэя Дунды гучыць прыгожа і пра яе варта задумацца.
На словах гэта ўсё так вельмі лёгка, гэта зразумела, што палітычна такая заява, яна атрымала вялікі інфармацыйны распаўсюд, да? То есть як палітык ён спрацаваў на тое, што ўсе даведаліся, хто што гэта за дэпутат. З пункту гледжання стратэгічнага, то гэта была памылка 2020 года. Захада, які не зразумеў ментальнасць, ролю Лукашэнкі, якую ён сыграў пазней у пачатку агрэсіі супраць супраць Украіны. Таму што і на сённяшні дзень мала экспертаў, вельмі мала, але мы належым менавіта да гэтай часткі, якія пастаянна кажуць і палітыкаў, якія кажуць захаду, што можа ключы ад вырашэння крызісу ў рэгіёны ляжаць у Мінску. Чаму ніхто не спрабуе вырашыць беларускую праблему? Якая магла быць таксама вырашэннем праблемы агульнарэгіянальнай у сувязі з гэтай вайной. Ён прапаноўвае такі сілавы метад вырашэння гэтай праблемы, да, уваходзіць армія, здаецца, Лукашэнка скідваецца з пасады, ну і тады беларуская дзяржава становіцца дэмакратычнай краінай. Ну так, калі так спрошчана сказаць, такі крок-бай-крок, да, вельмі хутка так прабеглі, так раз, рух, адно імгненне. Вось дэмакратычная краіна. Тады яна не хаўруснік Расійскай Федэрацыі, тады Украіна адчувае, што там бяспечна, тады закрываецца мяжа з Расійскай Федэрацыяй, вось тады ў Расіі яшчэ большыя праблемы. Ну, на словах гэта выглядае, канешне, ўсё лёгка, рэальна гэта рэалізаваць цяжка. Але стратэгічна я лічу, што над гэтым трэба працаваць.
Калега Латушкі па аб'яднаным пераходным кабінеце Вадзім Кабанчук, як былы камандзір палка Каліноскага, вітае прапанову Дунды.
Я скажу найперш рэакцыю, якую падзяляюць беларускія добраахвотнікі, і я як былы добраахвотнік. У нас з моманту прыезда в Україну, я прыехаў у 2014 годзе, некаторыя хлопцы пазней, мара, як мага хутчэй павернуцца дадому. Пытанне толькі, якім чынам гэта мара будзе рэалізавана. Таму з кропкі гледжання от беларусаў, якія ваююць у шэрагах ЗСУ, ну, мы вітаем такія заявы.
А вось палітычны актывіст і экс-баец Узброеных сіл Украіны Барыслаў Бярэза катэгарычна не згодны з Дундам, як і з тым, што Украіна, акупаваўшы Курскую вобласць, дасягнула нейкага поспеху ў вайне з Расіяй.
Враховуючы, що у Дунды нема ані освіти, ані розуміння, він не тримає зброю, і він фактично, виключно говорячи голова, то я би звертав увагу не на його заяви, а, наприклад, на те, що Валерій Залужний був проти заходу в Курську область. По багатьох причинах. Ну, наприклад, ці військові кажуть, зайти як рейд, взяти полонених, показати, що ми можемо, що кордони Росії фактично прозорі, їх не охороняють, дати ляпас кремлівському диктатору – це одне. А робити там постійну операцію – це нести втрати, розтягувати фронт, збільшити свої проблеми, навантаження на постачання БК і збільшити проблеми в кількості особового складу. І це зараз відбувається. І ми стикаємося з тим, що поки ми воюємо в Курській області, ми втрачаємо кілометри української землі на Покровському напрямку. А якщо б ці війська знаходились зараз на Покровському напрямку, то тоді б нічого не було. То треба слухати розумних, досвідчених і не розумово відсталих, а тих, хто знає, про що говорить. Ну, наприклад, Залужний не зробив цього, і все було гаразд. Зараз ми бачимо, як це зроблено, всі спочатку в оваціях були, а зараз не знають, як це виходити з цієї ситуації. А ситуація не найкраща, бо з Курської області ми все одно вийдемо. А як повертати Покровський напрямок? Як повертати ті міста, які зараз захоплює Росія. Вугледар, як повертати? Курахова от-от може пасти, потім Покровськ. А так би ці війська могли зупиняти росіян. А нам просто не вистачає там військ. Тому заява його показує тільки одне. Дурні рішення приймати легше. Питання в тому, як потім виходити з них. І це важлива проблема. Більше того, ще раз, Курська операція була проведена бездоганно, але як рейд вона повинна була бути, і про це говорять західні експерти, українські експерти, військові, як українські, так і західні. Зараз, як постійна операція, вона вимагає від України ресурсів, людей, зброї, техніки, грошей. От-от почнеться зима. Хто буде забезпечувати росіян, які знаходяться на тій території, всім необхідним? І тут стає запитання. На окупованій Україною території, тому що ми справді окупували цю територію, ми повинні забезпечувати, а про своїх піклуватися не треба. Багато запитань з'являється. Тому що треба було думати заздалегідь.
пакінем вот эту ідэю про наступ на Беларусі тым, хто можа быць сапраўды хоча нейкае шоу, але рэалі. Украіна вельмі так добра працуе па расійскай інфраструктуры ў глыбіні Расіі. Ну там нафтазаводы, хранілішчы і гэтак далей. Не сакрэт, і Белпол зараз рабіў некалькі такіх расследаванняў вялікіх, колькі і якія прадпрыемствы ў Беларусі працуюць на расійскую ВПК. То можа быць такія прывін тыўныя ці там просто удары, каб знішчыць структуру, якая працуе на расійскую ваеншчыну, наколькі яны вот на сёння магчымыя, немагчымыя, наколькі яны патрэбныя на твой погляд?
Загалі мне бы было прыемна спостерігати, як вони палають. Я відверто кажу про це. І якщо б там, наприклад, якийсь божий гнів у вигляді, не знаю, молнії рознищив би ці підприємства, це було б добре. Але цього не буде. Ми розуміємо, ми живемо в реальному дорослому світі. Удари по цих об'єктах – це було б те ж саме, що вторгнення на територію Білорусі навіть невеликими групами. Тому ще раз кажу, говорити можемо про все, що завгодно, а реалізовано це не буде. Скоріше за все, це не просто призведе до відповіді з боку Білорусі, а саме відкриття кордонів для проходу російських військ і використання білоруської землі як плацдарма для нападу на Україну. А буде мати і інші наслідки. Це говорить про те, що з Білорусі можуть почати знову обстріли України. Так, скоріш за все, що після цього будуть швидко знищені підприємства в Білорусі, які постачають Росії все, що потрібно для війни. Але нам це не допоможе. Там треба розуміти, що тут не та ще гра, коли як в шахматах розмінюєшся фігуру на фігуру. І знову кажу, це збільшить лінію фронту майже на 1000 кілометрів. Про це теж не треба забувати.
Слухай інтернет, слухай музику.
Далі у програмі Єврозум.
Просто хочу допомогти. Як Ілля Яшин приїжджав у Варшаву.
Мені подається, що тут супраця махчима літерально з усіми, хто кого ця проблема цікавить, кому це болить і знаходить якісь можливості для супраці.
Беларусы сталі піць больш слабаалкагольных напояў. Ці гэта праблема?
Даўно вядома, што чым больш моцны алкаголь, тым ён больш шкодзіць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович прапусціць за траўмы першыя матчы ў новым сезоне НХЛ. У перадсезоннай гульні Калгары Флеймс супраць Вінніпег Джэтс сапернік няўдала ўпаў яму на нагу. Клуб паведамляе, што аднаўленне Шарангоўіча можа заняць некалькі тыдняў. Першы матч у сезоне Калгары правядзе 10 кастрычніка. Юта аб'явіла канчатковы склад на сезон. У заявку каманды ўключаны беларускі абаронца Уладзіслаў Калячонак. Першы матч Юта правядзе 9 кастрычніка супраць Чыкага. Вызначылася саперніца Арыны Сабаленка ў другім крузе тэніснага турніру ва Ухані. Беларуска згуляе з Кацярынай Сіняковай з Чэхіі. Матч пройдзе 9 кастрычніка. Зборная Беларусі на пляжным футболе выйшла ў 1/8 адбору чэмпіянату свету. У Іспаніі была абыграная зборная Малдовы 8-4. У выніку беларусы занялі ў сваёй групе першае месца. Барысаўскі Батэ і Мінская Дынама правядуць матчы ў памяць пра легендарных беларускіх футбалістаў Валянціна Бялькевіча і Юрыя Пудышава. Ён пройдзе 12 кастрычніка на сталічным стадыёне Дынама Юні. Пачатак о 12 гадзіне. Гуляць будуць ветэраны клубаў. Былы паўабаронца Барселоны і футбольнай зборнай Іспаніі Андрэс Іньеста аб'явіў у соцсетках пра завяршэнне прафесійнай кар'еры гульца. У 40 гадоў апошні сезон футбаліст правёў у аб'яднаных арабскіх эміратах. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У панядзелак у Варшаве выступіў Ілля Яшын. У апошні час нядаўна вызвалены з пуцінскай турмы расійскі апазіцыянер сказаў некалькі рэчаў, якія зачапілі беларусаў, і Еўрарадыё натуральна наведала івэнт, каб задаць палітыку некалькі пытанняў.
Па-першае, нас цікавіла сцвярджэнне Яшына пра тое, што Лукашэнка вызваляе палізняволеных за дэталі да самалётаў Белавія. Кампанія, як вядома, знаходзіцца пад санкцыямі. Адкуль інфармацыя?
Па-другое, сустрэча з прадстаўнікамі польскага міністэрства замежных спраў, на якую ён прасіў палякаў паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў, навошта і што сказалі палякі?
Ілья Яшын адказаў на пытанні Еўрарадыё. Цяпер мы ведаем дэталі гэтых заяваў і хто з беларускіх палітыкаў просіць расійскага ліберала уступацца за беларусаў на замежных сустрэчах. Пра ўсё гэта размаўляем з нашай карэспандэнткай Юліяй, якая прадстаўляла нашае медыя на мерапрыемстве. Юлія, раскажы, як табе ўвогуле гэтая сустрэча, якая атмасфера на ёй панавала, што адбывалася?
Гэта была вельмі спакойная сустрэча. Была сапраўды даволі разнастайная публіка, як і маладыя людзі, так і людзі сталага ўзросту. Таксама людзі розных нацыянальнасцяў, бо пытанні да спадара Яшына задавалі як расіяне, так і украінцы, беларусы, палякі і нават бураты.
Ну, нас, канешне, хвалюе больш за ўсё беларускі кейс. Вось што ты можаш нам распавесці?
Так, у пачатку, калі была сесія пытанняў адказаў, то далі слова акурат беларускай актывістцы, якая задала пытанне, якое датычылася не столькі такой канкрэтыкі, звязанай з запчасткамі, палітвязнямі і гэтак далей, а больш пра тое, як яны самі расіяне адчуваюцца з тым, што вось яны перахопліваюць ініцыятыву, што, маўляў, беларусы 4 гады дабіваліся, нічога не дабіліся, тут зараз прыйдуць расейцы, пакажуць, як трэба. На што спадар Яшын даволі спакойным тонам сказаў ёй, што мы гэтага не збіраемся рабіць, мы самі не ведаем, як гэта робіцца. Ну, у выпадку з беларускімі палітвязнямі мы робім тое, што нас папрасілі зрабіць, як, напрыклад, агучыць, адвакатаваць праблему з Марыя Калеснікавай, таксама пра іншых палітвязняў. То бок, ён сказаў, што гэтыя ўсе пытанні, якія датычацца Беларусі, яны кансультуюцца з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Потым так я пасля сустрэчы я да яго падышла асабіста, і ён мне тады сказаў, што ў выпадку з Марыяй Калеснікавай папрасіла яго канкрэтна Татьяна Хоміч, то бок сястра Марыі Калеснікавай, а наконт іншых палітвязняў Ілля Яшын размаўляў з Анатолем Лябецькам. Калі казаць пра ягонае выказванне датычна абмену беларускіх палітвязняў на дэталі самалётаў, то тут ён адразу мне сказаў, што гэта тая інфармацыя, якую не трэба было казаць публічна, і што ён, мякка кажучы, прафакапіўся, і гэта было яму сказана ў рамах нейкіх кансультацый на тэму беларускіх палітвязняў, і гэта была інфармацыя не для пабліка, таму ён не раскрыў больш дэталяў, каб не сапсаваць далейшыя крокі ў вызваленні палітвязняў.
Тобак, агульны мэсэдж гэтай сустрэчы для беларусаў быў такі, што расійская апазіцыя не збіраецца там забіраць у беларусаў ініцыятыву, так, не збіраецца там вучыць як трэба, а проста хоча дапамагчы. Да. Ну, дарэчы, ты паразмаўляла з Анатолем Лябецькам. Давай паслухаем, што вось ён адказвае, чаму, па сутнасці, прадстаўнік офіса Ціханоўскай так звяртаецца да Яшына з такімі просьбамі, скажам, замолвіць слова там недзе за межамі, хаця, ў прынцыпе, той жа Лябецька, тая ж Ціханоўская і ўсе яе прадстаўнікі увесь час ездзяць на захад і размаўляюць пра палітвязняў.
Так, як бы і ў размове з вось намі Анатоль Лябецька звяртаў увагу на тое, што ён з Яшынам размаўляў па-чалавечы, як яго слова, па-чалавечы, як былы палізняволены з іншым былым палізняволеным. Два чалавекі, якія мелі падобны вопыт, думаюць, што рабіць далей, каб вызваліць іншых людзей з падобным вопытам.
Давай паслухаем.
Знаёмства ў нас даўнішняе, ўжо ёсць пэўная крэдытная гісторыя, яшчэ калі Яшын, ну, быў, так скажам, у палітыцы, ну, дзе, канешне, там камунікацыі былі з Немцовым, але вось з часу Немцова мы ведаем адзін аднаго. Таму натуральна і па-чалавечаму, калі ён і Валодзя Карамурза, з якім у мяне таксама такія сталыя стасункі, па-чалавечаму я перажываў, ведаючы, што турбы Путіна не вельмі адрозніваецца ад засценкаў беларускага рэжыма. Ну і калі ён выйшоў на волю, то натуральна было жаданне з ім сустрэцца, і калі Яшын быў у Вільні, у нас такая сустрэча была. Але тут у першую чаргу чалавечыя аспекты, а не палітычныя. Хаця, канешне, закраналі тэму палітвязняў, таму што я і сам асабіста, відаць, адзін з тых, хто мае, так скажам, даволі доўгую такую гісторыю стасункаў з беларускай сістэмай. І пасля 10 года быў яшчэ пасля 10 года то ўжо даўно прызнаны палітвязнем. Таму нам як палітвязням было пра што паразмаўляць. Ну і натуральна закранулі аспекты, што можна рабіць. Я не гавару, што гэта былі нейкія планы супрацы, гэта была проста размова пра праблему, якая існуе. Ну і на мой погляд, я выказваю сваю пазіцыю. Мне падаецца, што тут супраца магчыма літаральна з усімі, хто каго гэта праблема цікавіць, каму гэта баліць і знаходзіць нейкія магчымасці для супрацы. Але такіх планаў нейкіх так прапісаных, нейкіх дамоўленасцей, ну на сённяшні дзень няма. У мяне на гэтым ёсць толькі мае асабістыя нейкія паўнамоцтвы, таму тут я не магу гаварыць ад імя там дэмакратычнай супольнасці ці нейкіх структур арганізацыі.
Гэта быў Анатоль Лябецька, прадстаўнік Святланы Ціханоўскай, а таксама наша журналістка Юлія. Мы пагутарылі пра сітуацыю вакол расійскага апазіцыянера Ілі Яшына, які ў сваю чаргу робіць усё, каб вось беларускія палітвязні выйшлі на волю.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далее у программе «Еврозум».
Беларусы стали пить больше слабоалкогольных напоев. Это проблема?
Давно ведомо, что чем больше мощный алкоголь, тем он больше шкодит.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Супрацоўнік музея ў Нідэрландах выпадкова выкінуў арт-аб'ект з пустых піўных банак, бо палічыў, што гэта смецце. Насамрэч, гэта была інсталяцыя «Усе добрыя моманты, якія мы правялі разам», створаная французскім мастаком Александрам Лаве. Яна складалася з двух распісаных ручную піўных банак і знаходзілася ў ліфце музея Лам у горадзе Лісі. Экспанаты часта размяшаюць у незвычайных месцах, каб здзівіць наведвальнікаў. Як пішуць The Guardian, механік, які працуе ў музеі, і уявіць сабе не мог, што гэта арт-аб'ект. Таму і выкінуў пабачанае смецце. А сутнасць арт-аб'екта заўважыла куратарка, якая паспела выцягнуць банкі з мяшка са смеццем. Пісьменнік Саша Філіпенка заявіў, што прынамсі пакуль што пісаць па-беларуску не плануе. Заява прагучала падчас літаратурнага фэсту прадмоваў у Вільні. Таму што я не адчуваю ў сабе эмоцыі, каб добра пісаць на ёй. Мне вельмі не падабаецца, як некаторыя беларускія аўтары пішуць на рускай мове, потым адносяць кніжкі на пераклад і робяць выгляд, што іх і не перакладалі, што яны адразу пісалі на беларускай. Мне падаецца, што какецтва і літаратура не могуць існаваць побач. Цытуе наша Ніва словы літаратара. Разам з тым, Саша Філіпенка абяцае, што ўсе яго кнігі выйдуць па-беларуску. А новыя кнігі будуць найперш выходзіць па-беларуску, а толькі потым у рускім выданні. Пра гэта пісьменнік, дарэчы, казаў і раней. Я разумею, што калі я пішу нават нейкія эсэ на беларускай ці калі размаўляю, ёсць нейкі стоп, калі я пачынаю думаць пра слова, якое мне патрэбна адшукаць цяпер. Гэта не тая мова, якой я дасканала валодаю і адчуваю моц. Ёсць перакладчыкі, якія добра робяць сваю працу. Я не ведаю, што будзе праз некалькі гадоў, але зараз не. Прызнаецца Саша Філіпенка. Адыёзнага тэлепрапагандыста, ютуб-блогера Рыгора Заронка запрасілі працаваць на Беларусьфільм у якасці рэжысёра дакументальнай студыі «Летапіс». Пра гэта Еўрарадыё расказалі крыніцы з асяроддзя дзяржкінастудыі. А Заронак там здыме два праекты, звязаныя з падзеямі 2020 года. Магчыма, гаворка ідзе пра тыя пераломныя падзеі з пазіцыі рэжыма. На студыю Азаронак трапіў праз пратэкцыю сённяшняга гендырэктара Юрыя Аляксея. Прапагандыст неаднойчы абураўся, што Беларусьфільм не здымае фільмы пра тое, як рэжым задушыў пратэст у 2020 годзе. І таму было тлумачэнне, у Мінкульт не дасылалі ідэі і сцэнарыі фільмаў на гэтую тэматыку. Рыгор Азаронак працягне сімейную традыцыю. Яго бацька Юрый Азаронак стаў знакамітым праз прапагандысцкія тэлестужкі ў 90-е гады. У сваіх працах ён выкрываў ва ўсіх грахах апазіцыйныя сілы, што дазволіла яму ўвайсці ў давер да Лукашэнкі. Малодшы Азаронак, як і бацька, скончыў акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці рэжысёр. Дыпломнай працай Рыгора стаў фільм «Салдат Хрыста». Юрый Варабьёўскі, прысвечаны аднайменнаму праваслаўнаму пісьменніку і канспіролагу з Расіі. Украінскі фільм «Мама» прыбралі з беларускай праграмы фэсту кароткаметражнага кіно «Манхэттен Шорт», заўважыла наша Ніва. Фэст кароткаметражак прайшоў з 27 верасня па 6 кастрычніка ў розных кутках свету. У іншых краінах гледачы пабачылі і галасавалі за 10 стужак, а ў Беларусі толькі за 9. Фільм «Мама» расказвае пра пачатак вайны ва Украіне. Сюжэт грунтуецца на рэальных падзеях 2014 года, але сцэнарый напісаў пасля паўнамаштабнага ўварвання, якое адбылося ў лютым 2022. Здымкі цалкам адбываліся ў Кіеве падчас блэкаўтаў і абстрэлаў. Беларускія арганізатары праігнаравалі пытанні пра тое, чаму украінская стужка знікла з праграмы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларусы п'юць у сярэднім 10,9 літра чыстага спірту ў год. І гэта больш, чым сярэдні еўрапейскі паказчык за 23 год.
Статыстыку па ўжыванні алкаголю апублікаваў Белстат. Улічваліся дарослыя беларусы, старэйшыя за 15 гадоў.
Паводле апошніх дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, дарослыя жыхары Еўропы выпіваюць у сярэднім 9,2 літра чыстага алкаголя за год. І гэта самы высокі ўзровень ужывання алкаголю ў свеце, кажуць у арганізацыі.
Але ў апошні час у нашай краіне назіраецца іншая тэндэнцыя. Прынамсі, Мінск становіцца лідарам ва ўжыванні слабаалкагольных напояў. Напрыклад, летась у год на чалавека прыпадала 4,9 літраў пры сярэднім па краіне паказчыку ў 4 літры.
Чаму раптам і наколькі зніжаць градус гэта добра для нацыі, распавядаем у рэпартажы Еўрарадыё.
За апошнія 5 гадоў спажыванне слабаалкагольных напояў сярод беларусаў патроілася. У 19 годзе на душу насельніцтва прыпадала 1,5 літра, а да 2023 года гэты паказчык вырас да 4,5. Хоць гэта значна менш, чым спажыванне моцных алкагольных напояў і ў 10 разоў менш, чым піва, гэткі рэзкі рост нельга не заўважыць. Еўрарадыё высветліла ў доктара-нарколага і прадпрымальніка, з чым можа быць звязаная такая змена. Нарколаг Уладзімір Пікарэня кажа, што трохразовы рост спажывання слабаалкагольных напояў не з'яўляецца вялікай праблемай для Беларусі, паколькі ў абсалютных лічбах гэта не вельмі вялікі паказчык. На яго думку, значна важней, што ўжыванне моцнага алкаголю павялічылася.
А вось што важна заўважыць у гэтых зменах, дык гэта тое, што моцныя алкагольныя напоі павялічыліся, ўжыванне было ў 19 годзе ў сярэдні ўжывалі 4,92 у пераліку на спірт літра моцных алкагольных напояў. І это было 46,5% ад усяго спажытага алкаголю. А ў 23 годзе выпівалі ўжо 5,32 чыстага спірту ў выглядзе моцных алкагольных напояў, і гэта 47,72, то бок это на 1%, на крыху более чем за 1% подвышение уживания моцного алкоголю и в той же час аналогичное падение споживания вина. Ось, то бок народ почав переходить на моцные алкогольные напои из вина. И это, вот это негативная тенденция, и на якую я бы в первую чергу звернув увагу.
Слабоалкогольные напои – это сбольшага джинтоники и сидры, якія, на думку доктора, стали популярными только апошні некалькі гадоў. Вероходней за ўсё их купляют тыя ж люди, что купляют и пиво, але часам выбирают нечто еще больш легкое по утрыманні алкоголю.
Это особливость малых лишбов. Крышку подросло, и это одразу в 3 раза. Але, коли глядеть абсолютные лишбы, ну, это неистотный уплыв. И я бы сказал, коли оценивать миновито эту тенденцию, то это позитивная тенденция. Потому что, коли люди споживают меньше моцный алкоголь, он не такой шкодный, как моцный алкоголь. Давно ведомо, что чем больше моцный алкоголь, тем он больше шкодит.
В целом пикарене означает, что чем частей человек уживает алкоголь, тем выше рызыка развития разных захворваний. Это тычется не только залежности, але и множество социальных проблем, которые так само могут з'явіцца.
Мы ведаем, что большасць там забойстваў сімейных, напрыклад, што адбываюцца ў краіне, это робіцца ў стане алкагольнага ап'янення. Это вельмі істотная колькасць дарожна-транспартных здарэнняў, якія таксама ствараюцца ці з'яўляюцца, калі хтосьці з удзельнікаў гэтага ДТЗ ў стане ап'янення таксама. Гэта дадатковыя хваробы, якія не адносяць да там психічных ці наркалагічных, але звязаныя з ужываннем алкаголя. Гэта і цукровы дыябет, гэта і падвышаны ціск, гэта інсульт, гэта анкалогія, напрыклад, страўніка. Таму это великий груз хворобов, и чем больше люди споживают алкоголь, тем горе это отбывается на таким агульным стане людей в Украине.
Политик, блогер и предприниматель Александр Кнырович мяркуе, что рост споживания слабоалкогольных напоев напрост связан с агульным повеличением споживания алкоголя в Украине.
Вот, если же касаться непосредственно слабоалкогольных напитков, то, ну, конечно, как бы ничего иного, кроме как потребление молодежи, которая, выходя во взрослый мир, предпочитает не потреблять водку, как было принято, не знаю, там лет 30 назад, а то и 40 назад, да, традиционно, а предпочитает потреблять вот такой легкий, якобы модный алкоголь. То есть, конечно, если бы мы посмотрели на, имели такую возможность, посмотрели на возрастную структуру потребления, то наверняка мы бы увидели лиц от 15 до 25 лет в большей массе являющиеся потребителями этого вида напитков. Поэтому вот здравствуй, племя молодое, незнакомое, у нас выражается именно таким образом.
Кнырович так само отзначил, что Беларусь значно перевышает рекомендованную Сусветной организацией аховы здоровья норму споживания алкоголю, якая складая каля 6 литров чистого спирту у год на душу насельництва. У Беларуси ж гэты показчик перевышены амаль у 2 раза. Служба информации Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.